Favela Latinae. Favela tertia. Pater dormit. Julia, filia Julii et Aemilia, est parva puella laeta quae cantat et ridet. Sed iam non cantat puella, neque ridet, sed plorat. Ohuhu! Cor plorat, Julia? Puella plorat, quia Marcus eam pulsat. Marcus est puer improbus qui parvam puellam pulsat. Et ridet. Aemilia audit filiam quae plorat. Julia, Julium, vocat. Pater! Pater! Mater filiam audit. Neque pater eam audit. Aemilia Julium non videt, et suram ancillam interrogat. Ubi est vir meus? Julia eum vocat. Cor non venit?
Sura, Dominus dormit.
Aemilia, oh, filia plorat, et pater dormit?
Julia,
oh, Marcus me pulsat.
Marcus ridet.
Ha ha hai.
Pater audit filiam quae plorat et filium qui ridet. Iam non dormit Julius. Julius venit et Aemiliam interrogat.
Cor Julia plorat et Marcus ridet?
Aemilia respondet.
Marcus ridet, quia Julia plorat, et Julia plorat, et te vocat, quia Marcus eam pulsat. Puer improbus est Marcus.
Julius Marcum vocat. Marcus venit, et Julium erratum videt. Neque iam ridet puer. Pater iratus filium improbum verberat. Iam non Julia, sed Marcus plorat.